Eiropas komisija tur aizdomās Lietuvas dzelzceļu apzinātā konkurences noteikuma pārkāpšanā, demontējot dzelzceļa sliedes starp Latviju un Lietuvu. Šāda informācija ir pausta Briseles izmeklētāja pirmdien nosūtītajā vēstulē Lietuvas dzelzceļam. Konkurences uzraugi uzskata, ka Lietuvas dzelzceļš varētu būt likvidējis sliedes starp mažeiķiem Lietuvā un Reņģi Latvijā, lai traucētu lieliem uzņēmuma klientiem izmantot konkurējošā Latvijas dzelzceļa pakalpojumus. Lai gan oficiālās vēstules nosūtīšana ir tikai formāls solis, ar kuru otra puse tiek informēta, par ko tieši tā tiek turēta aizdomās, tas apliecina, ka izmeklēšana šajā lietā turpinās. Kā zināms, tā tika aizsākta 2013. Gadā. Tagad, saskaņā ar noteikumiem, Lietuvas dzelzceļam būs iespēja iepazīties ar dokumentiem un citiem pierādījumiem, ko Eiropas komisijas konkurences uzraugi ir savākuši šajā lietā. Tad Lietuvas dzelzceļš varēs atbildēt uz izteiktajiem pārmetumiem un aizdomām, sniedzot savus paskaidrojumus gan raktiski, gan mutiski. Tikai pēc tam lieta varētu tikt pabeigta un pieņemts lēmums par to, vai Lietuvas dzelzceļa uzņēmums tiešām ir vai nav pārkāpis konkurences nosacījumus, demontējot sliedes. Kā zināms, sliedes dzelzceļa posmā starp Reņģi un Mažeiķiem tika demontētas 2010. Gadā. Lietuvas dzelzceļa vadība jebkādus pārmetumus apzinātā konkurences mazināšanā līdz šim ir noliegusi. Uzņēmums uzsver, ka sliedes bija ļoti sliktā stāvoklī un ceļš bija nopietni jāatjauno, lai to varētu izmantot arī turpmāk. Tomēr, kā norāda Eiropas komisija, darbi pie demontētā dzelzceļa posma atjaunošanas kopš 2010. Gada tā arī nav sākušies. Tas tikai vairo aizdomas, ka sliedes tika noņemtas ar mērķi mazināt konkurenci tranzīta pārvadājumu tirgu, saka Brisele. Dzelzceļa posms starp Mažeiķiem un Reņģi ir nozīmīgs kravu transportēšanai un savienoja Klaipēdas un Liepājas ostu. Bez šī dzelzceļa līnijas kravām, piemēram, no Baltkrievijas, ir jāveic par 300 km garāks ceļš, lai nokļūtu Liepājas ostā. Tas paņem gan laiku, gan sadārdzina transportēšanu. Jāpiebilst, ka konkurences lietu izmeklēšana ir viens no spēcīgākajiem instrumentiem Eiropas komisijas rokās. Briseles konkurences uzraugi regulāri nāk klajā ar paziņojumiem par to, ka uzņēmumiem ir piemēroti miljoniem lieli sodi par aizliegtām vienošanām, karteļiem un citiem pārkāpumiem. Viens no pēdējiem paziņojumiem skāra aplokšņu ražotāju karteli. Tādēļ uzņēmumi tika sodīti ar 19 miljonu eiro sodu. Ārts jums Konakavs, Latvijas radio, Briselē.